Var mikil trú á draumum?
Trú var mikil á draumum, já, og enn í dag ákaflega mikið fólk finnst enn í dag að drauma.
Var mikil, voru draumspækir í þinni ætt?
Já, það er að við tali sig vera, ég veit það nú ekki.
Já.
Já, já.
Hvað dreymdi menn til dæmis fyrir afla?
Það var ýmislegt. Ef menn voru til dæmis fara í sjóinn, ef skipi var að sökva eða eitthvað, þá var ekki hættan af því að deyja, heldur var þetta allt saman fyrir þykna afla. Það var aldrei ef menn dreymdi eitthvað að sjór reiði yfir skipið eða það var að sökva. Þá var það aldrei fyrir þeirri hættu að það vera að fara. Heldur átti aflinn að vera svona mikil.
En var nokkuð fleira sem að menn?
Það var náttúrulega allt mögulegt og fólk trúir ákvæðlega mikið að drauma enn þann dag í dag. Telur þetta sé alveg hreint að megi allt rétja til einhvers raunveruleika. En ég held að þetta sé nú þannig að og þetta hefur verið með mig þannig ævina stundum hefur kannski löng tímabil sem hefur aldrei dreymt nokkuð skapaðan hlut að viti. Og þó þetta, til dæmis með mig, að mig dreymir ákaflega mikið að ég á sjónum og þetta bara einhvern veginn svona fast í manni.
Já, en var nokkuð fleira sem menn dreymdi fyrir afla?
Já, ég býst nú við því að matið í draumnum á hvað draumurinn þýtti hafi nú verið kannski margháttað sem hafi nú vilja leggja það svona út og aðri þá öðruvísi.
Jú. En hvað dreymdi með þá fyrir sjávarháska?
Já, það er náttúrulega það sem að ég veit nú ekki, menn hafa nú kannski verið heldur hlédrægir með að láta það uppi líka ef að þeir heldu að það sem dreymdi snerti einhvern háska.
Já.
En vafalaust hefur það verið töluvert.
Þótti mjög slæmt að dreyma kvenfólk?
Það var mikil trú á því að vera á sjó og dreyma kvenfólk, það var eitthvað því versta sem hægt var að dreyma.
Var það?
Grásleppu, á færi, að þá væri þann talin fyrir þetta.